við til andsvar síðar að sinni háttvirtu 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka ráðherra svörin en þá liggur það alveg ljóst fyrir að ríkisstjórnin og ráðherra sjálfstæðisflokksins beitti sér ekki fyrir því að einmitt samkeppnishlutinn yrði tekin upp. Það hefur verið ágætt að fá að vita það, menn hefur þó allavega reynt að leggja sig fram við það að láta almenn samkeppnislög sem eru að vissulega og fyrst og fremst í þágu neytenda láta þau gilda allan markaðinn. En við erum búin að fá á hreint að svo sé ekki. Ég vil taka fram að ég gatum á þann að í samningnum sem að mér finnst margar hluta sækir áhugaverður þessi viðbót og ég vil draga fram loftslagsmálin í samningnum þó að mér finnist svona þegar aðeins betur rýnt í eða kannski pínuð þunnu 13. Þá að skoða og athuga og hugsalega 2040 að ná einhverjum árangri en það enga síður ákveðin vilji sem að til staðar og ég vil fagna því. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvaða athugasemdir umhverfisráðuneytið að því ég geri ráð fyrir því, nema þá bara ráðherra leiðrétti mig hér, hæstvirtur, að ég geri ráð fyrir því að þessi samningur, að því hafa verið nefnt loftslagsmálin, að umhverfisráðuneytið hafi komið þá að málum og þá langar mig að fá að vita hvaða athugasemdir kom umhverfisráðuneytið með og setti fram í tengslu við endurskoðun á þessum samningi.